«Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передачі про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Процеси, що останнім часом відбуваються в Україні, президент Янукович називає змінами на краще.
За цей рік багато змінилося на краще. Однак, скажу відверто, цей процес непростий. І для його завершення потрібні додаткові зусилля.
Напередодні свого головування в Європейському Союзі Польща робить прогнози для країн Східного партнерства.
Ані у Берліні, ані у Брюсселі нема мови про інтеграцію України. Якби голосування про прийняття України відбувалося тепер, то ми б отримали однозначне «ні».
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу.
Дякую, пані Людмило, дякую всім, хто знайшов час бути з нами. Тисячі людей з усієї Європи сьогодні зібрались у Люксембурзі на акцію протесту проти жорстких антикризових заходів, які вживають їхні уряди для боротьби з бюджетним дефіцитом. Демонстрацію в Люксембурзі, де часто проходять зустрічі керівників ЄС, організували профспілкові лідери, які зібрали активістів із Норвегії, Словенії, Португалії, інших європейських країн. За словами демонстрантів, вони не хочуть розплачуватися за помилки влади, яка завжди знаходить кошти для порятунку банків, але завжди владі бракує грошей на фінансування соціальних програм. Авіакатастрофа російського літака в Карелії, в результаті якої загинули 44 людини, в тому числі українець, нідерландець і швед, сталася, за попередніми даними, через помилку пілота і погані погодні умови. Про це заявив російський віце-прем'єр Сергій Іванов. Ці ж причини раніше назвав речник слідчого комітету Володимир Маркін. У Сирії не менше 7 осіб загинули внаслідок заворушень у ході організованих у кількох містах акціях на підтримку президента Башара Асада. Мітинги відбулися в кількох містах і супроводжувалися сутичками їхніх учасників і співробітників сил безпеки з прихильниками опозиції, яка з березня домагається відставки Асада. Сьогодні президент Сирії оголосив другу за останні два тижні амністію політв'язнів. Сьогодні ж у Парижі голова російського уряду Володимир Путін заявив, що виступає проти міжнародного воєнного втручання у конфлікт в Сирії.
Вмішуватися в суверенні діла, незалежні
держави. Втручатися у суверенні справи незалежних і суверенних держав ми вважаємо безперспективним, і розвиток ситуації в окремих країнах регіону показує, що ситуація в них не поліпшується від того, що пробуємо керувати процесами, тим більше, що не дуже зрозуміло, що там насправді відбувається.
Руководити процесами. Тим більше, що не дуже зрозуміло, що ж там на самом деле происходит?
Заявив Путін на прес-конференції в ході візиту до Франції. В Ірані звільнили журналіста і правозахисника Емадеддіна Бахі, який відбував однорічне тюремне ув'язнення. Про це повідомив адвокат Бахі, якого в липні 2010 року засудили за звинувачення в пропаганді проти держави. Бахі також заборонили займатися громадською діяльністю впродовж 5 років. Союз НАТО повідомив, що над Лівією сьогодні зник безпілотний гелікоптер міжнародних сил. За повідомленням командування, літальний апарат виконував розвідувальну місію НАТО, спростовує повідомлення лівійського державного телебачення про те, що силам ППО Лівії в районі міста Злітан вдалося збити бойовий гелікоптер «Апач». І останні коротенькі повідомлення. Завтра президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір оголосити рішення щодо того, коли та скільки американських військовослужбовців покинуть Афганістан. Але про це детальніше, звісно, завтра, пані Людмило.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Український президент Віктор Янукович сьогодні виступив на літній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Демократія та верховенство права – ці два поняття домінували у його 25-хвилинній доповіді. Тим часом, коли надійшла черга питань-відповідей, лідеру України довелося доводити перед представниками 47 країн континенту, що суди його держави не ведуть вибіркових переслідувань опозиції, влада бореться з корупцією, а за кожен тиск на пресу каратимуть. Виступ президента Віктора Януковича слухав наш кореспондент Віталій Єреміця.
Тільки тепер, після 16 років членства у Раді Європи, Україна нарешті розпочала по-справжньому виконувати свої зобов'язання перед цією організацією, зокрема, повагу до принципу верховенства права та боротьбу з корупцією. Таку заяву зробив перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи президент України Віктор Янукович. Виступаючи сьогодні у Страсбурзі, український лідер головним чином наголошував на важливості демократії та посилення європейської системи захисту прав людини. Тим часом процеси, які останнім часом переживають Україна, він називає змінами на краще.
За цей рік багато змінилося на краще. Ви є свідками цих змін. Однак, скажу відверто, цей процес непростий. І для його завершення потрібні додаткові зусилля.
На зауваження щодо вибіркових судових переслідувань та заборону на приїзд до Страсбурга лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, український президент відповідає.
Ми сьогодні з вами, шановні колеги, маємо можливість, дивлячись, як кажуть, очі в очі, подивитись і сказати друг другу правду. Я також хотів би вам сказати, що я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
Знаючи, що Європа уважно стежить за судовими процесами над представниками української опозиції, пан Янукович зауважує, він бореться з корупцією, незважаючи на посади чи політичну приналежність.
Ці процеси набирають обертів. Порушено сотні кримінальних справ проти представників чинної та колишньої влади. В той же час, прикриваючись статусом опозиції, колишні високопосадовці намагаються уникнути відповідальності за корупційні вчинки, що не мають нічого спільного з політичною діяльністю.
Проте саме на корупцію звертають увагу члени парламентської асамблеї, зокрема Ліз Крістоферсен, представниця Норвегії.
Згідно із індексом корупції організації Transparency International, Україна надзвичайно корумпована держава, яка зі 179 країн перебуває на 134-му місці.
Які головні причини української корупції? Що конкретно вже зроблено для її подолання? І коли Україна опиниться на кращій позиції цього рейтингу? Запитує цей парламентар від соціал-демократів. З 1 липня набуде чинності щойно ухвалений закон про боротьбу з корупцією, каже Віктор Янукович. Дозвільна бюрократична система значно скорочується, а реформи в Україні, зокрема, спрямовані на викорінення цього явища, яке за часи незалежності тільки поширилося. Водночас президент України вкотре наголосив на незмінності шляху до європейської інтеграції України, яка, вважає він, служить об'єднавчим фактором всього суспільства. Виступаючи у Страсбурзі, президент Янукович назвав пріоритети українського головування у Комітеті міністрів Ради Європи, серед яких захист прав дітей, права людини та верховенство права у контексті демократії та стабільності у Європі, а також розвиток і зміцнення місцевої демократії. Віталій Єрміця, Радіо Свобода.
Депутат Європейського парламенту від Чехії Зузана Ройтова відома своїм принциповим ставленням до проблеми охорони прав людини. Нещодавно вона виступила із закликом до країн-членів Європейського Союзу, щоб вони, як і Чеська Республіка, надавали підтримку українським опозиційним політикам. Сьогодні Зузана Ройтова дала інтерв'ю Радіо Свобода. З нею розмовляла Оксана Паленська.
Пані посол, сьогодні президент України Віктор Янукович виступив на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і наголосив, зокрема, що для України головною метою залишається бій з корупцією. У зв'язку з цим він звернув увагу на те, що окремі українські політики намагаються уникнути правосуддя, називаючи це політичним боєм влади з опозицією. Як ви на це дивитесь?
Вони все не снажі вигнуть.
Але ж вони не намагаються уникнути правосуддя. Вони не мають можливості його уникнути. Їх безперестанно допитують, їм забороняють пересуватись і займатися політичною діяльністю. Тобто все навпаки.
Та обрачення.
Ви нещодавно закликали країни-члени Європейського Союзу в разі, якщо ситуація в Україні не зміниться, вжити санкції проти цієї держави за порушення міжнародного права. Гадаєте, ваш заклик був почутий і дасть результати?
Я
це сформулювала як умову, як певну можливість, якої, напевно, ні Європейський Союз, ні Україна зовсім не бажають. Адже запровадити санкції – це дуже серйозна справа. Але також правда і те, що домовленостей, підписаних між ЄС та Україною, мали би дотримуватися. Тут, звичайно, маємо великі підозріння, великі запитання. По суті, швидше примножуються докази того, коли йдеться про дотримання прав людини і безсторонність судів, про можливість демократичних виборів у майбутньому, що це все є в Україні під загрозою. І це при тому, що Україна у своєму договорі з Європейським Союзом взяла на себе певні зобов'язання.
Понад рік тому нинішня влада президента Віктора Януковича була в опозиції, звинувачувала тодішній уряд Юлії Тимошенко в порушенні прав опозиції. Сьогодні ситуація змінилася. Що, на вашу думку, кульгає? Недосконала політична система в Україні чи недосконале економічне законодавство? Або ж одне і друге – переплетіння політики з економічними інтересами українських олігархів?
Я не є знавцем середовища, деталей життя, щоб такі тонкощі розрізнити. Але гадаю, що ви назвали всіх винуватців. Страх із зміни влади. Саме той страх, на мою думку, є ключовим. Тому що для демократичного суспільства добре, коли влади змінюються. Тому що тоді вони взаємно себе пильнують і таким шляхом знижується потенціал корупції. Демократія є корисною для розвитку суспільства. Гадаю, що в Україні шлях до демократії вже розпочався. Це певний процес, тому добре мати терпіння. Україна повинна знайти свій власний шлях. Однак ми повинні звертати увагу, коли доходить до настільки серйозних випадків порушення прав людини, як те, що сьогодні діється у розслідуванні справ членів колишнього уряду пані Юлії Тимошенко. Це створює враження, і усі припускають, що йдеться в першу чергу про цілеспрямовану акцію придушити опозицію.
Депутат Європейського парламенту від Чехії Зузана Ройтова в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Східним сусідам Європейського Союзу, зокрема й Україні, не варто сподіватися чудес від польського головування в об'єднаній Європі. Євроінтеграція пострадянських країн може тривати десятиліттями, причому вона не обов'язково закінчуватиметься вступом до Європейського Союзу. Про це йшлося на Варшавській конференції «Головування Польщі в ЄС та європейська політика сусідства». Докладніше про варшавську дискусію розповідає Ростислав Крамар.
Польща та її східні сусіди мусять реально оцінювати ситуацію в Європейському Союзі і зосередитися на конкретних євроінтеграційних проєктах, а не на яскравих гаслах. Ця теза часто повторювалася у виступах аналітиків і політиків учасників Варшавської конференції. Про те, що Варшава мусила внести корективи у свій план головування в ЄС, говорили віце-міністр польського МЗС Кшиштоф Становський та радник польського президента Тадеуш Мазовецький. Мовляв, після вибуху північноафриканської кризи Західна Європа усю свою увагу сконцентрувала у південному напрямі. Польща не може з цим не рахуватися. За словами Мазовецького, від польського головування в ЄС не можна сподіватися якихось надзвичайних результатів. Натомість, вважає він, можна очікувати, що завдяки цьому головуванню ЄС збереже курс на діалог з країнами Східної Європи. Мазовецький каже:
"А теж радіо.
Я радив би не зациклюватися на тих 6 місяцях польського головування, бо створилася така атмосфера, що якщо чогось не полагодимо впродовж цих 6 місяців, то справа не вдасться. Це неправильний підхід. Ці 6 місяців – це час для того, щоб зміцнити позицію Польщі в ЄС. Якщо ми добре використаємо цей час, то це позитивно вплине на майбутнє країн Східного партнерства.
Партнерство Східного буде там добре.
Дискутуючи про євросоюзні перспективи східних сусідів ЄС, експерти чимало уваги присвятили найбільшому учаснику програми «Східне партнерство» – Україні. Експерт Гжегош Громадський твердить, що на даний момент Україна не має жодних шансів на вступ у ЄС. За його словами,
ані в Берліні, ані в Брюсселі нема мови про інтеграцію України. Якби голосування про прийняття України відбувалося тепер, то ми б отримали однозначне «ні».
можливості, то було здецидоване ні.
На думку Лукаша Адамського, експерта з Польського інституту міжнародних справ, щодо східного партнерства потрібно набратися терплячості. Він каже:
виходить таке свідчення, що є то проєкт.
Я переконаний, що цей проєкт – це завдання для цілого покоління. Щойно після того, як мене понад 20 років, ми зможемо вирішувати, чи держави, охоплені східним партнерством, готові до членства в Європейському Союзі.
Політолог Пшемислав Журавський вважає, що лакмусовим папірцем, який покаже, наскільки серйозно західноєвропейські держави ставляться до ідеї інтеграції східноєвропейських країн у ЄС, стане вересневий саміт Східного партнерства. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Спеціальна комісія підрахувала збитки, заподіяні Латвії радянською окупацією.
За її попередніми підрахунками, орієнтована сума збитків сягає 400 мільйонів доларів США.
Яким є зворотній бік доступної енергії сланцевого газу?
Смердюча вода з водогону, кухонні крани, що часом спалахують газом, зростання кількості хвороб у людей, що живуть неподалік родовищ сланцевого газу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У руки журналістів потрапив секретний документ про українсько-натовське зближення. Чи означає він кінець ідилії Росії з Україною? Укладення Україною угоди з Євросоюзом про зону вільної торгівлі несе загрозу тимчасового загострення фінансових проблем для Києва. Нові документи про фінансові зловживання колишнього українського прем'єра і одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко фактично відкидають тезу про політичне переслідування лідера Батьківщини. З оглядом європейської преси Василь Зілгал.
Московська газета «Комерсант» уже не впевнена у тому, що команда президента Віктора Януковича відмовилася від ідеї вступу України до НАТО. Про це свідчить таємний документ київської влади, котрий каже, що Янукович нарощує співпрацю з НАТО ще активніше, аніж його попередник Віктор Ющенко. Мова йде насамперед про графік заходів співпраці в рамках комісії НАТО-Україна на 2011 рік. Перша версія документу була схвалена у лютому цього року, а 22 травня у цей графік були внесені зміни. Оновлену версію документу підписав заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Апатурай. Документ передбачає закрите обговорення низки питань безпеки, майбутнє російського флоту в українському Криму, американської системи ПРО, реформування розвідки України і навіть обговорення зовнішньополітичної стратегії Києва. Вже морські навчання України і США у Чорному морі «Сібриз» показали цього року невдоволення Росії присутністю американських кораблів у Чорному морі. За цим відбулася дипломатична перепалка між Києвом і Москвою з коментарями Білого Дому про міцні двосторонні стосунки США та України. Представник Держдуми Росії Костянтин Косачов заявив, що в Україні кажуть одне, а роблять зовсім інше. Представник Верховної Ради України з Комітету нацбезпеки і оборони Сергій Гриневицький у відповідь наголосив, що політика позаблоковості зовсім не означає нашого самоусунення з процесу розвитку європейської системи безпеки. А неназваний речник українського уряду висловив розчарування політикою неприкритого тиску з боку Росії і наголосив, що це не ми віддаляємося від Росії, а вона нас сама відштовхує. Вже цього місяця посол США в Києві Джон Тефт заявив, що двері НАТО залишаються відкритими для таких європейських демократій, як Україна. В НАТО кажуть, що Янукович виявився не таким проросійським політиком, як цього хотіла б Москва. Московська «Независимая газета» нагадує, що у п'ятницю у Києві починається судовий процес над Юлією Тимошенко і наголошує, що офіційний лист Міноборони Росії про сотні мільйонів доларів боргів єдиних енергетичних систем України, якими свого часу керувала Тимошенко, виявився неочікуваним для оточення лідера БЮТ. Газета вважає, що цей документ фактично відкидає тезу про політичний характер переслідування екс-прем'єра. А політолог Дмитро Видрін, радник Януковича, зауважив з приводу ситуації в державі, що українці вже не розуміють, хто що вкрав, хто кого обманув і з ким поділився. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Латвії відбулася міжнародна конференція «Збитки, нанесені країнам Балтії Радянським Союзом». У форумі взяли участь історики, військові, екологи, економісти з 9 країн, зокрема з України та Росії. На думку експертів, вивчення збитків, нанесених окупаційним радянським режимом, особливо важливо для того, щоб уникнути повернення до тоталітарного минулого і позбутися його наслідків. Тему продовжує Людмила Пилип.
Конференцію організували Товариство вивчення окупації Латвії та депутат Європарламенту Інесе Вайдере за підтримки інформаційного центру Європарламенту на кошти Європейської комісії. Інесе Вайдере впевнена, що світове співтовариство повинно знати про те, що відбувалося за залізною завісою.
Зараз ми можемо вільно говорити про те, що було в Латвії після Другої світової війни, яка була радянська окупація, про її політику. Для чого це потрібно? Для того, щоб було спільне майбутнє. Бо якщо ми не дізнаємося, що було в минулому, тоді розуміння подій минулого, сьогодення та майбутнього буде різним.
Зауважила депутат Європарламенту. Комісія з підрахунку збитків від радянської окупації у Латвії з огляду на брак коштів припинила свою роботу 2 роки тому. За її попередніми підрахунками, орієнтована сума збитків сягає 400 мільйонів доларів США. Комісія підраховувала не лише прямі збитки, але й непряму шкоду, нанесену країні тоталітарним режимом, зокрема наслідками депортації латишів, війною в Афганістані, екологічними проблемами. Керівник Товариства вивчення окупації Латвії Рута Паздере зауважила, що наслідки збитків від радянської окупації відчуваються у Латвії і нині – в економіці, людських стосунках, демографії. Євродепутат Інесе Вайдере вважає, що підрахунки збитків слід продовжувати. За її словами, комісія з підрахунку збитків від радянської окупації може отримати фінансування з європейських фондів. Наразі присутній на конференції російський історик Борис Соколов зазначив, що зараз у Росії панує авторитаризм і очікувати на виплату компенсації у найближчому майбутньому не слід.
Російська
громадська думка налаштована на те, щоб нікому нічого не платити. Усі вважають, що Росія – країна бідна, оскільки більшість жителів живе дуже незаможно, і їх обурює те, що комусь ще щось доведеться платити.
Зазначив історик. За його словами, від радянського режиму в 3 країнах Балтії постраждало майже 500 000 осіб. І коли Росія стане демократичною, то, можливо, зможе добровільно вирішити питання про виплату компенсацій. Натомість один з доповідачів на конференції, адмірал Андрес Межмаліс, зазначив, що оцінити грішми людські жертви радянської окупації неможливо. На його думку, слід думати не стільки про матеріальну компенсацію, а про те, щоб Росія визнала факт окупації Латвії. Між тим, окремі латвійські політики відхиляють факт окупації Латвії. Зокрема, лідер лівоцентристського об'єднання «Центр злагоди» Яніс Урбанович у своїй збірці «Чернетки майбутнього», співавторами якої є радник президента Росії Ігор Юргенс та латвійський журналіст Юрій Спайдерс, зазначає, що у 1939 році Латвія була анексована, а не окупована Радянським Союзом. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І на завершення європейської свободи черговий матеріал із серії про альтернативне джерело енергії, сланцевий газ та його видобуток. Європейські країни, які планують почати видобуток власного сланцевого газу, вивчають американський досвід. А він говорить не лише про появу доступної альтернативи для дорогого та політично чутливого імпорту, але і про екологічні проблеми, пов'язані з видобутком сланцевого газу. І про це розповідає Марія Щур.
Необхідність позбавитися залежності від політично нестабільних країн, скорочення запасів звичайного свого газу, зростаючі потреби промисловості та загроза довкіллю через викиди вуглецевого газу змусили американців взятися за видобуток сланцевого газу. Видобуток відбувається у 30 штатах, але Білий Дім вважає, що цього недостатньо. Президент США Барак Обама навіть поставив запитання про те, чи Америка робить накопить усе необхідне для того, щоб розробляти сланцеві поклади. Але екологи говорять, що сама постановка питання є хибною. Представник екологічної групи «За чисту воду» Бреді Рассел вважає, що говорячи про екологічну чистоту, люди мають на увазі парникові гази, але забувають про інші важливі аспекти екології.
Люди забувають про наслідки гідророзривів пласту, а вони настільки руйнуючі, що якщо їх порівняти з екологічними наслідками використання звичайних енергоносіїв, то вони цілком можуть зрівнятися.
Гідророзрив пласту – ефективний, але екологічно небезпечний спосіб відкриття виходу на поверхню для газу, який залягає глибоко під твердими породами. Під час вибуху суміші з води, піску і хімікатів природний газ, що лежить між пластами, піднімається на поверхню, де його збирають і далі використовують як звичайний газ. Дослідження екологів говорять, що зібрати вдається не увесь газ, що багато його потрапляє в атмосферу і в питну воду і землю, так само, як і хімікалії, завдяки яким підривають породу. Але прихильники нового методу, зокрема професор Террі Енглінджер, говорять, що з удосконаленням методів переваги будуть набагато більшими.
Це як літаками і автомобілями. Всі знають, що бувають аварії і гинуть люди. Тобто є ризик, але люди навчилися з тим жити, бо є вигоди цих видів транспорту. Так і з гідророзривом пласту. Видобуток представляє певний ризик, але він менший, ніж потенційні вигоди.
Екологи розуміють, що з видобутком сланцевого газу доведеться змиритися, тому вони вимагають встановлення кращих екологічних стандартів. Бреді Рассел радить європейцям почати саме з них.
Не дозволяйте розробникам прийти і почати бурити, перш ніж ви запровадите надійну регуляторну базу. Інспектори повинні мати нагляд. Потрібно взяти проби води до і після, щоб знати напевно, що якщо вода забруднюється, то це відбувається саме в результаті підривів.
А на загал американські екологи радять не поспішати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.